Þetta hefur verið flæðandi hjá ykkur bræðurum svona
Alveg gjörsamlega flæðandi reynd.
Og þetta kemur nú með rímauppeldinu. Eru þið aldrei upp fyrir rímur dálítið?
Já, hérna, já, við kunnum vel allar aldrei rímurnar.
Já.
Við kunni mikið til, síðan síður bróður minn að við kunni allar númar í mörg.
Já,
ég kunni, ég margar í mörg og til þessu hér og alveg fjöldan ég þetta, ég kunni hér með allar mannsöngvar. Þetta var þú lifandi skjálfið, Jónsvíkingar í mörg og Svaldar í mörg. Þetta, að maður fylgdi þetta alveg reynd heilu tímana bara. Og ég bara ekkert verið með þetta í þessu spjaldinis fjölda ára svo það er vona maður sem styrður í því ólítið. Já,
manstu þetta rýmna lögum?
Já, ég kvaði nú mikið. Það var kvöldlega, það var, við kváðum nú ákveðlega mikið hér á sléttunni þessu frændur og því þú vorum með samtímis, þarna skinnulósu sískininn og þau var ásmundastasískirinn og þetta er náttúrulega ekki til það var
Skinnalónsískinninn, var það Stefán?
Það var Stefán Jónsson
já, Stefán Jónsson, já
Sonur Jóns Sigurðssonar
Já, hann var bróðir Hildar, já
Hann var bróðir Hildar
Já
Hann var bróðir Kristínar ömmu minnar
Já
sem að bjó alinn í Hrauntanga, þú farið Axlarfjallar heið, er það ekki?
Ó, já.
Það í miðri heiðinni.
Já, já.
Og jafnlátt til að...
Vestan við fjöllin. Vestan við fjöllin, þarna, austarli í heiðinni.
Já, það er þarna við múlana, já.
Já, já.
Já, já. Já, það var nú gerli krepjur Kristín svo. Hún var þarna og það var nú... Jón bróðir hennar í Skinnalóni var nú kallaður Ríki Jón hann giftist hvernig ég segi Þorbjörgur sem var dóttir hérna Stefáns Eiríkssonar í Skinnalóni sem var Þorbjörg var einbyrni og fékk það með allar jarðirnar þessi Stefán Eiríksson í Skinnalóni og Ása Þauði tóku saman bú á skilin í skilinarlóni þarna þegar að þetta líklega sko sjá það hefur verið í kringum það var þarna í 40 og 50 sem druknaði það í skilin í Raunhöfn Já, þetta er fimm sískinni sem það er fimm sískinni. Þetta er bræði ekki ákveðlega gott af greimi.